Areena.
Hyvää huomenta, Ykkösaamun kuuntelijat. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Puolustusvaliokunta kokoontuu tänään poikkeuksellisesti keskellä eduskunnan istuntotaukoa. Kokouksen aihe on Tanskan pyyntö lähettää sotilaita harjoittelemaan Grönlantiin. Myös Suomi on kutsuttu. Trump ei pidä aikeista. Presidentti Donald Trumpin virkakautta on tänään kulunut tasaan yksi vuosi. Trump on muokannut maailmaa ja omaa maataan vauhdilla, jossa muiden on vaikea pysyä mukana. Espanjan tuhoisa junaturma on vaatinut yli 40 ihmisen hengen. Päivitämme uusimmat tiedot turmasta ja sen syistä. Energiavirasto päättää vielä tämän kuun aikana, tuleeko Suomeen sähkön tehomaksu. Maksun idea olisi ohjata kuluttajia jakamaan sähkön käyttöä nykyistä tasaisemmin. Tällaisista aiheista Ykkösaamu tänään. Tervetuloa seuraan. Eduskunnan puolustusvaliokunta toden totta kokoontuu poikkeukselliseen kokoukseen tänään kesken eduskunnan istuntotauon. Asialistalla on ainakin Trumpin halu liittää Grönlanti Yhdysvaltoihin. Kokouksessa keskustellaan myös siitä, miten Suomi vastaa Tanskan pyyntöön lähettää sotilaita sotaharjoitukseen Grönlantiin. Hyvää huomenta eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Heikki Autto kokoomuksesta.
Hyvää huomenta.
Päätös kutsua puolustusvaliokunta koolle syntyi puolustusministeri Antti Häkkäsen kanssa viime viikolla käymäsi keskustelun jälkeen. Millaista tiedotettavaa, sellaista, josta kansallekin voi kertoa, sinulla on viemisinä valiokunnan kokoukseen Häkkäsen kanssa keskusteltuasi ja nimenomaan kun aiheena on Grönlannin tilanne ja Yhdysvaltojen reaktiot myös Suomen toimiin?
Maailmalla on todella tapahtunut paljon joulun jälkeen. Ja tapahtumia on toki ollut Suomen lähialueillakin. Sota jatkuu Euroopassa ja ympäri maailmaa on tapahtunut poikkeuksellisia asioita. Aivan viime päivinä tämä Grönlannin kysymys on NATO-liittokunnan sisällä kuumentanut ulkopoliittista ja diplomaattista tilannetta. On selvää, että näillä asioilla on varsinkin välillisiä vaikutuksia myös Suomen puolustuksen näkökulmasta osana NATO-liittokuntaa, osana Ukrainaa tukevaa halukkaiden maiden koalitiota ja osana Euroopan unionia. Eli on todella tärkeää tasata tietoa ministerin kanssa valtiojohdon toimenpiteistä. Ministeri on tullut juuri viime yönä tuolta Brysselistä Pohjoismaiden puolustusministerikokouksesta ja saamme sieltä nyt sitten tuoretta tilannetietoa.
NATO-liittolaisten yhtenäisyys on tietysti Suomen puolustukselle myös ensiarvoisen tärkeää. Miten arvioit tätä Yhdysvaltojen Grönlanti-kiimaa tai halukkuutta tästä vinkkelistä? Miten yhtenäisenä NATO pysyy?
No se, että Yhdysvallat vaatii Grönlannin valtioyhteyden muuttamista Tanskan kuningaskunnasta osaksi Amerikan Yhdysvaltoja, on tietysti vastoin kaikkea sitä, mihin Euroopan maat ja mihin Yhdysvallat on perinteisesti uskonut ja mitä puolustamaan NATO-liittokunta on aikanaan perustettu. Ja on todella tärkeää onnistua keskustelemalla nyt ratkaisemaan tämä kysymys. Viime kädessähän grönlantilaiset itse ja Tanskan kuningaskunta voivat päättää tästä kysymyksestä, mutta kyllä Euroopan maat seisovat yhtenäisesti Tanskan ja Grönlannin tukena tässä kysymyksessä. Ja kun maailman johtajat nyt tällä viikolla kokoontuvat tuonne Sveitsiin, Davosiin, maailman talousfoorumiin, niin siellä on tärkeää pystyä tämä asia Yhdysvaltain kanssa rauhallisesti keskustellen ratkaisemaan.
Yhdysvallat on Naton vahvin valtio. Vieläkö voi puhua Natosta sellaisena, kun me sen tunsimme, vaikka siihen maailman aikaan, kun Suomi liittyy Naton jäseneksi, vai joko tässä on kaksi Natoa, sellainen Nato, jossa Yhdysvallat on mukana ja sitten sellainen, josta se on vähän niin kuin itse itsensä ulos ajanut?
Trumpin kova retoriikka ja tämä diplomaattinen erimielisyys, joka Grönlannin valtioyhteydessä tällä hetkellä vallitsee, ovat tietysti täysin poikkeuksellinen asia. Mitään sellaista indikaatiota ei ole, etteikö Yhdysvallat olisi edelleen sitoutunut Naton yhteiseen puolustukseen, etteikö Naton 5. artikla olisi edelleen täysin voimassa. Ja kun ajatellaan, että viime vuoden aikana saatiin tehtyä merkittäviä yhteisiä päätöksiä, esimerkiksi liittokunnan puolustusrahoituksen nostamisesta sille tasolle, jolla pystytään sitten nuo yhteiset puolustussuunnitelmat täyttämään, niin NATO-yhteistyö on kyllä presidentti Trumpin aikana paremminkin mennyt eteenpäin, mutta nyt todella tämä ulkopoliittinen kiista, joka koskee tätä Grönlannin valtioyhteyttä, niin on kyllä todella hämmentävä ja ennenkuulumaton.
Se on johtanut siihen, että Tanska itse määrittelee Yhdysvallat turvallisuusuhaksi ja Tanska on esittänyt Suomellekin kutsun osallistua sotaharjoitukseen Grönlannissa. Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Norja, Ruotsi ja Suomi ainakin ovat lähettäneet kukin muutamia sotilaita Grönlantiin tutustumaan siihen, millainen harjoitus siellä ehkä olisi tulossa. Millaista uhkaa vastaan Grönlannissa harjoiteltaisiin?
Suomi on tietysti viime vuosina ollut se toimija Naton sisällä, joka on kutsunut liittolaisia mukaan harjoituksiin tänne Euroopan arktiselle alueelle. Olemme halunneet jakaa omaa osaamistamme ja toisaalta sitouttaa liittolaisia mukaan näiden pohjoisten alueiden turvaamiseen. Nyt kun Yhdysvallat on voimakkaasti nostanut esille huolensa heidän kansalliseen turvallisuuteen liittyen osana koko arktisen alueen turvallisuutta ja konkreettisesti koskien Grönlantia, niin on tietysti tärkeää, että ne liittolaismaat, Yhdysvallat mukaan lukien, joilla on arktista osaamista, niin tutustuvat tarkasti siihen, millä tavalla liittokunnan yhteisellä tekemisellä voitaisiin tukea nyt Grönlannin puolustuksesta vastaavia Tanskaa ja Yhdysvaltoja. Yhdysvalloilla ja Tanskallahan on vuodesta 1951 jo sieltä asti voimassa ollut puolustusyhteistyösopimus siitä, miten Grönlannin puolustusjärjestelyt osana NATOa rakennetaan ja näitä halutaan tukea tällä toiminnalla.
Mutta siinä on kyllä huutava ristiriita, että Tanska määrittelee Yhdysvallat turvallisuusuhaksi nimenomaan Grönlannissa, jota sitten pitäisi yhdessä puolustaa. Eli siitä seuraa kyllä kysymys, että minkälainen paine joukkojen lähettämiseen Suomella on ja toisaalta millainen paine on olla lähettämättä.
Niin tällä hetkellä Suomen kaksi yhteysupseeria ovat tutustumassa nimenomaan siihen, mitkä nämä harjoitusolosuhteet, edellytykset harjoitella siellä Grönlannissa ovat, mitä lisäarvoa Suomi mahdollisesti voisi harjoituksiin osallistumalla tuoda ja toisaalta mitä hyötyä Suomen oman kansallisen puolustuksen järjestämiseksi voisi olla tällä yhteisellä liittokunnan muiden jäsenten kanssa tekemisellä siellä Grönlannissa. Eli siinä mielessä niin tämä sotilaallinen kysymys on mielestäni aivan erillinen suhteessa sitten tähän diplomaattiseen kysymykseen koskien Grönlannin valtioyhteyttä.
Kiitoksia haastattelusta puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Heikki Autto kokoomuksesta.
Kiitos paljon.
No siinä haastattelussa kävi ilmi, minkälaista tasapainoilua se on ollut ja on edelleen Donald Trumpin toisella presidenttikaudella liittolaismaissakin. Tämä presidenttikausi Yhdysvalloissa on tosiaan kestänyt nyt tasan vuoden. Vauhtia, vaarallisia tilanteita on riittänyt. Niistä puhutaan nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa kansainvälisestä kaupasta ja kauppapolitiikasta vastaava johtaja Timo Vuori Elinkeinoelämän keskusliitosta.
Huomenta.
Oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntija Antti Ronkainen Kalevi Sorsa-säätiöstä.
Huomenta, huomenta.
Sekä Ylen ulkomaan toimittaja ja entinen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Vilén.
Huomenta.
Huomenta. Alkuun yhdestä myös erityisesti Suomea koskevasta asiasta. Trump lähetti eilen presidentti Alexander Stubbille kutsun jäseneksi Gaasan rauhaa käsittelevään rauhanneuvostoon. Ja presidentin kanslia on kertonut tutustuvansa kutsuun. 3-vuotinen jäsenyys tässä neuvostossa maksaisi $1 miljardia, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Ja neuvoston on määrä toteuttaa Trumpin rauhansuunnitelmaa Israelin ja palestinalaisten välillä. Aloitetaan Antti Ronkaisesta. Miltä jäsenyystarjous kuulostaa?
No erikoiselta lähtien siitä, että siellä ei ole palestiinalaisedustusta ja kutsu on en tiedä kaikkea, kelle on kutsu lähtenyt, mutta muun muassa myös Vladimir Putinille. Ja eilen mun mielestä jo oli, että Ranska kieltäytyi tästä kutsusta, mutta että Ilmeisesti Trumpin haaveena on jonkinlainen, että täällä Davosissa allekirjoitetaan tähän rauhan, tähän neuvostoon joku, jonkinlainen paperi, mutta hyvin vaikea sanoa vielä, mikä idea tässä niin kuin laajemmin on.
Miten erikoista se on sinusta, Paula Vilén?
No ihan ihmeellisenä tietysti täytyy lähtökohtaisesti pitää sitä, että tämmöinen rauhanneuvosto tarvitaan maailmassa, jossa meillä pitäisi olla tällaisia kansainvälisiä järjestöjä niin kuin YK hoitamaan näitä tämänkaltaisia kriisejä ja konflikteja. Mutta tässä on myös mielenkiintoisesti nyt seurattava, että onko tässä kehkeytymässä jonkinnäköinen paralleeli Trumpin haluama uusi kansainvälinen systeemi ratkaista kriisejä. Ruvetaan luomaan tämmöisiä ad hoc väliaikaisia toimielimiä, johon haalitaan niitä, kellä on eniten rahaa, paksuin lompakko tai jollain muulla tavalla Trumpin suosiossa, jotka sitten pääsee näitä kansainvälisiä kriisejä ratkaisemaan. Et mä pidän tätä kyllä aika kyseenalaisena ja kansainvälisen järjestyksen kannalta kestämättömänä kehityksenä.
Timo Vuorieko, miltä kuulostaa?
No, ekana pitää tämmöinen positiivinen sarkasmi ottaa mukaan, että pitää olla tietysti otettu, että meitä pyydetään tällaiseen, koska Trumpin maailmassa hän haluaa, että suurvallat ja suurpelurit ratkaisevat nämä ongelmat, mutta olen samaa mieltä kuin Paula, että meillä on YK ja meillä on kansainvälisiä instituutioita, jonka puitteissa tämä asia ratkeaa. Ja sitten totta kai, kun mietitään Suomen itsekkäitä kansallisia turvallisuusetuja, niin ehkä Israel ja Gaza eivät ole niitä ydinjuttuja tavallaan. Ja siinä suhteessa varmaan meidän ulkopoliittinen johtopresidentti mukaan lukien tekee tähän liittyviä johtopäätöksiä. Onko tästä hyötyä Suomelle vai ei?
Mitä mieltä olet siitä, että miljardilla mukaan ratkomaan Lähi-idän mutkikkaita kuvioita? Vähän jo vastasitkin siitä, mutta tämä hintapuoli. No, kyllähän siis näihin järjestöihin kuuluminen maksaa aina. Mutta
tämä on tätä trumpilaista uudenlaista luovaa kansainvälistä politiikkaa, josta voidaan olla monta mieltä, mutta onhan tämä aivan ainutlaatuinen tarjous ja siinä suhteessa hieman skeptisesti suhtaudun siihen, että kello varaa maksaa, niin pääsee ratkomaan Israelin ja Gazan rauhansuunnitelmaa.
Semminkin, jos osapuolet itse eivät ole siellä mukana, Israel ja palestinalaiset.
No sekin. No mutta mitä mieltä Paula olet siitä, että kannattaako Suomen mennä osapuoliksi Lähi-idän mutkikkaisiin kuvioihin tällä tavalla, kun nyt tarjotaan mahdollisuutta?
No kyllähän se tietysti Suomen ulkopoliittisen linjalle olisi aika erikoista, jos me niin kuin viitattaisiin kintaalla näille organisaatioille, mitkä on ollut meidän niin kuin ulkopoliittisen toiminnan lähtökohtia, eli kansainvälinen järjestöt ja etabloituneet niin kuin tahot, missä niitä toimitaan. Että mä en usko, että tämä nyt on ihan ensimmäinen tapa, mitä Suomi lähteisi promovoimaan tämän kaltaisia, varsinkaan niin kuin jotenkin, jos niihin tulee tämän kaltainen kehys vielä, että niin kuin ne, kellä on rahaa, niin pääsee.
Antti Ronkainen, vielä sullekin sama kysymys. Mentiin kaksi kertaa paneeli läpi.
Niin, katsotaan. En kanssa osaa sanoa. En osaa sanoa.
Tämän. Mennään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, hän uhkaa Euroopan 8 maata lisätulleilla, ellei Yhdysvallat saa Grönlantia. Torstaina pidetään EUn ylimääräinen Grönlantiin liittyvä huippukokous tämänkin tiimoilta. Niin, tulee mieleen nämä tullit. Mitä Trump voi saavuttaa tulliuhkauksilla, Timo Vuori?
Niin, Trump on meitä uhkaillut tulleilla ensimmäisellä kaudella ja jatkoi heti toisen kauden alussa. Toisen kauden alussa hän käytti tulleja siihen, kun hän näki, että Euroopan ja Yhdysvaltain kauppa on epätasapainossa. Ja sitä taustaa vasten me oltiin valmiita antaa heille nollatullit ja Suomi otti 15% tullit, jos sitä kautta kauppa tavallaan tasapainottaisi. Nyt hän käyttää tulleja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä tai geopoliittisia suurvaltatavoitteita ajaksensa. Ja Eurooppa on nyt erilaisen tilanteen edessä. Ja senpä takia viime päivien reaktiot Euroopasta ovat olleet, että tämä peli ei vetele. Meidän pitää ottaa määrätietoiset omat vastatoimet käyttöön, ellei diplomaattista ratkaisua, eli Davosin ihmettä tapahdu tällä viikolla.
Onko tässä Trumpin kannalta enemmän riskejä vai niin kuin saavutettavaa?
No, Trumpin politiikka, kun katsotaan meidän silmin täältä, niin kyllähän nämä eri hänen toimensa sekä politiikan, turvallisuuden että talouden kannalta ovat herättäneet kysymyksiä siitä, että kuinka luotettava ja ennakoitava kumppani Yhdysvallat on ja onko se politiikka johdonmukaista. Ainakin hän toimii hyvin eri tavalla kuin me olemme tottuneet lännessä toimimaan ja nämä instituutiot ja yhteistyömuodot ja allianssit ja muuta, mitä tässä on rakennettu, niin hän vetää tavallaan niiltä mattoa alta ja kyseenalaistaa sitä. Ja nämä tullit totta kai, niin jos talouden näkökulmasta ja kaupan näkökulmasta ajatellaan, jos ne toteutuisivat, niin helposti me ollaan kohta tulli- tai kauppasodan kierteessä, koska EU ei voi olla reagoimatta ja talous ottaa silloin osumia negatiivisia tästä valitettavasti.
Paula Vilén, onnistuuko Trump tavoitteissaan, mikä ikinä se onkaan tällä tulliuhittelulla?
No niin, se jää kyllä nyt tosiaan nähtäväksi, mutta että silleen itse ajattelen näin, että on ehkä hyvä Euroopassakin muistaa, että Yhdysvalloissa on meneillään oikeuskäsittelyjä siitä syystä, että tämä Trumpin tullipolitiikka ei ole lainkaan yksiniittisesti presidentin toimivaltaan kuuluvaa asiaa. Hän harrastaa sitä, mutta että jopa tällä viikolla korkeimmasta oikeudesta saattaa tulla päätös, jossa todetaan nämä osa näistä tulleista laittomiksi. En tiedä, miten siis korkein oikeus on 6-3 konservatiivituomareille kallellaan, että mitä sieltä lopulta tulee, mutta että tullipolitiikan niin kuin oikeutus Yhdysvalloissakin on niin kuin kyseenalaistettu. Ja hönkäsenpä tähän samaan väliin myös sen, että se, että Trump käyttää tämmöistä tullityökalua myös niin kuin turvallisuuspoliittisena välineenä, niin on kyllä niin kuin monella tapaa niin kuin ongelmallista, koska sehän tekee tästä niin kuin asioiden sopimisestakin sit yhtä epävarmaa kuin on nämä tullienkin kanssa, että sit ikään kuin mikään asia, mistä niin kuin yritetään sopia, niin ei niin kuin laskeudu mihinkään, koska tullitkin heilahtelevat koko ajan. Me kuvittelimme jo viime kesänä, kun saatiin tämä tullisopimus EU ja Yhdysvaltain välille, että tämä asia piti olla ratkaistu. Mm. Nyt ollaan tilanteessa, ei olekaan. Mm. Ja mikä siihen liittyen vielä, että mitä Trump käyttää myös tässä nyt yhtä pelikirjaansa jälleen on, että hän hajottaa ja hallitsee menetelmällä. Hän on ottanut nyt EU-maista 6 tikun nokkaan.
8.
6 EU:hun kuuluvaa plus 2 EU:n ulkopuolelta. Niin ikään kuin katsotaan, että kuinka EU-rivit pitää tässä, että ollaanko me yhtäkkiä sitten 6 EU-maata plus 2 EU:n ulkopuolelta keskenämme taistelemassa niin kuin näitä vastaan.
Se on tosiaan niin, että nämä uudet tulliuhat ovat sitä varten, että Trump haluaa pitää ne voimassa, kunnes Yhdysvallat on saanut Grönlannin. No, Antti Ronkainen, mikä olisi hyvä vastaus eurooppalaisilta mailta tulliuhkauksiin?
No, tämä onkin erittäin hyvä kysymys. Siis Euroopan unioni ja Eurooppa on tällä hetkellä valinneet strategiaksi ensimmäisen vuoden aikana, että suostutaan kaikkeen, mitä Trump vaatii. Ja sillä tavalla pidetään Trumpi sitoutuneena Eurooppaan, tai ainakin vältetään niin kuin se pahin mahdollinen lopputulos, että vetäydytään Euroopasta tai vetäydytään Ukrainasta tai hajotetaan NATOa ja niin edelleen. Mutta näyttää siltä, että se vaatimuslista vaan jatkuu. Että vaikka on nostettu NATO-määrärahat 5%, on suostuttu näihin raippatulleihin ilman minkäänlaisia vastatoimia, ja nyt vaaditaan Grönlantia, niin jossain vaiheessa tulee kyllä eurooppalaisille se niin kuin hetki, että jatketaanko me tällä alistumisen tiellä. Mitä sillä alistumisella saavutetaan? Se on ensimmäinen kysymys. Tämä on erittäin vaikea. Toinen on sitten se, että kuinka paljon Euroopalla oikeasti on kortteja niin kuin lähteä tämmöiseen täysmittaiseen vaikka kauppasotaan. Mm. Kiina esimerkiksi reagoi täysin symmetrisesti ja tullit kävi 130%. Onko tällaiseen varaa? Onko EUlla, siis vaihtoehtoja on, EU voi alkaa sulkemaan esimerkiksi teknologiaa yrityksiä sisämarkkinoilta ulos. EU voi alkaa sulkemaan yhdysvaltalaisia pankkeja sisämarkkinoilta ulos, mutta onko tähän poliittisesti halua? Mm. Ja sitten on niin kuin tämä tavallaan, tai ei halua, vaan onko kykyä, että kykeneekö Eurooppa kantamaan ne seuraukset, mikä on siitä, että aletaan niin kuin iskemään takaisin?
Mm. No tästä pitää tietenkin antaa pallo nyt sitten Timo Vuorelle. Siinä tuli listaa ja kysymyksiä, mitä Eurooppa voisi tehdä. Ja jos näin tehtäisiin, niin miltä se sitten tuntuisi? Mihin kolahtaisi Euroopassa?
Kun katsotaan viikonlopun suurlähettiläiden kokousta, ja meillä oli eilen elinkeinoelämän järjestöjen myös palaveri virtuaalinen Business Europe alla, niin viesti on selvä. Nyt ollaan menty jonkun rajan ylitse. Euroopan pitää olla yhtenäinen ja Euroopan pitää reagoida. Ei voida pelkästään myönnytellä tavallaan tässä vaiheessa, koska ollaan todettu, että se ei johda mihinkään. Ensimmäisenä tässä on helpointa tavallaan, että kun Skotlannissa sovittiin, että Jenkelle 0 tulit ja meillä 15% tai mikä se onkaan, niin tämä sopimus jäädytetään parlamentissa. Edelleenkin se odottaa parlamentin hyväksyntää. Eli Trump ei voi sanoa omillensa, että hän sai 0 tulit teille, joka vaikuttaa amerikkalaisiin maanviljelyihin ja teollisuustuotteiden tuontiin tänne. Toinen on, että me valmistellaan vastatoimipakettia, mitä meillä oli jo kevätkaudella, mutta ei otettu käyttöön. Eli laitetaan tulleja Trumpin kannattaja-alueen maanviljelyille tai teollisuudelle, oli se Harley David Johnista levisvarkkuihin tai Floridan appelsiinimehuun.
Uskotko, että meillä on tähän Euroopassa niin kuin riittävä yhtenäiset rivit ja myös kykyä halua toimintaa?
Vahva käsitykseni on, että on. Toki mä kuulin jo eilenkin tiettyjä soraääniä, että toiset on sitä mieltä, että kuitenkin totta kai diplomaattia ja neuvottelun kautta ekana, mutta se koko ajan pitää antaa viesti myös USA:n ja Trumpin suuntaan, että meillä on käsi nyrkissä ja ainakin taskussa, että tätä pesee tarvittaessa. Eli ei niin, että me ollaan avoimin käsi ja sanotaan, että no, mennään nyt niin kuin te sanelle tämän pelin. Totta kai, me ollaan turvallisuusriippuvaisia USA:sta edelleenkin Euroopassa, meillä on energiariippuvaisuutta ja meillä ei ole sitä raaka-aineen vipuvartta, joka Kiinalla on esimerkiksi säännöllä raaka-aineiden saantia, mineraalien saantia Yhdysvaltojen suuntaan, mutta mä luulen, että Trump on astumassa jonkun rajan ylitse, ja jos ei Davosin ihmettä tapahdu, niin tämä helposti eskaloituu. Ja silloin valitettavasti talous ja kauppa tässä kärsii. Se on nyt se hinta, joka Eurooppa joutuu kantamaan, mutta katsoo myös yritysjohtajien kannanottoja viime aikana, niin he ymmärtää, että ei tämä peli vetele näinkään. Että,
jos mitä on siellä sitten muuta, jos se vetelisi tai tällä rataa jatkettaisiin, mitä siellä sitten on niin kuin ikään kuin janan päässä yritysten kannalta, jos aina vaan alistutaan?
Niin, sepä onkin se hyvä kysymys, että mihin tämä sitten johtaa tavallaan. Eurooppahan koko ajan koittaa hakea strategisia kumppaneita muualta. Mercosur-sopimusta saada aikaisin Latinalaisen Amerikkaan, Intian kanssa. Kanada teki viikonloppuna Kiinan kanssa jonkinlaisen sopimuksen. Eli Trump ajaa meitä kumppaneita, liittolaisia ja muiden kanssa tiivistämään talous- ja poliittisia suhteita. Onko tämä se, mitä hän haluaa? En tiedä.
Mennään järjestyksessä. Paula ja sitten Antti.
Niin sanon vaan, että tässä on nyt se huoli kyllä ihan todellinen, että kun tämä kauppapolitiikan ja tullisodankäynti on otettu myös niin kuin tähän turvallisuuspoliittinen ulottuvuus mukaan, niin tässä ei puhuta enää pelkästään kaupasta ja siitä, miten meidän yrityksillä menee, vaan tässä on nyt pelilaudalla myös ihan siis niin kuin meidän länsiliittoumamme. Se, että miten meidän Pohjois-Atlantin puolustus onnistuu, eli NATO, onko meillä enää liittouman sisällä? Niin, onko me, niin, mä vaan tuon tämän esiin. Tämä tullipolitiikka on helppo pelkistää, että oltaisiin pelkästään niin kuin mietitään paljonko meidän yritykselle se maksaa, mutta me puhutaan nyt tässä oikeasti aika paljon isommistakin asioista. Me puhutaan siitä, että onko meillä enää olemassa puolustusliittoa, jonka maat ovat sitoutuneet puolustamaan toisiaan ja katse kääntyy nimenomaan Yhdysvaltoihin, joka on väläyttänyt luoja paratkoon voiman käyttöä liittolaistaan vastaan saadakseen siltä alueen.
Antti Ronkainen, haluatko vastata Paulan tai minun kysymyksiin vai?
Yksi vastaus on se, että myös tässä niin kuin, että Euroopan NATO-maat on päättäneet nostaa nämä puolustusmenot 5%. Ja suurin osa tällä hetkellä on kannattanut sitä, että niitä ostetaan edelleen Yhdysvalloista, koska Yhdysvalloissa on teknologia vielä pidemmällä. Eurooppa on niin kuin pitkällä teknologisella takamatkalla, mutta että yksi asia, mikä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, joka pitää niin kuin viimeistään tehdä nyt, on, että sitä niin kuin riippuvaisuutta, teknologista, energistä, puolustuksellista riippuvaisuutta pitää alkaa purkaa. Ja yksi käsillä oleva iso instrumentti on nämä valtavat puolustusinvestoinnit, mitä ollaan tekemässä. Ja se keskustelu, että mihin niitä rahoja käytetään ja niitä kannattaisi käyttää niin kuin EUn oman kapasiteetin kasvattamiseen.
Suomi tässä osti hiljattain niitä F-35 ja siitä suunnasta Gripeneitäkin. Ne olisi ollut tarjolla, mutta ei mennä siihen keskusteluun. Puhutaan ihan vähän vielä arvoista, kun on aikaa. Muutama hetki. Lyhyt hetki. Eurooppa on niin kuin tähän asti jotenkin halunnut uskoa, että Yhdysvallat on luotettava liittolainen ja että läntiset arvot vielä jollakin tavalla siellä niin kuin pitävät kutinsa. Mutta mitä te sanotte, minkälaisessa jamassa vanhan uuden mantereen väliset suhteet on, jos katsotaan nyt sit, niin kuin siinä arvokartassa, että onko Eurooppa jäämässä nyt ihan yksin vähän vapaiden läntisten demokraattisten arvojen kanssa?
No kyllä, Eurooppa on hieman jäämässä yksin, mutta meillähän on tämä arvopohjainen realismi ja tässä sen sisältö nyt selvästikin painottuu. Totta kai arvot ovat meille tärkeitä, esimerkiksi tämä itsemääräämisoikeus Tanskalla, Grönlannin päättää asioissa, mutta samaankaan pitää miettiä realismia. Keväällä ajattelemisen realismi on se, että annamme tietyllä tavalla periksi Yhdysvallolle tulliasiassa, niin saamme heitä sitoutettua Ukrainan ratkaisuun ja turvallisuusyhteistyöhön, mutta nyt tämä pelikirja on taas muuttunut, koska Trump muuttaa sitä itse. Eli siinä suhteessa meidän oma politiikka joutuu sopeutumaan ja silloin meidän pitää miettiä niitä omia intressejä talouden turvallisuuden näkökulmasta tässä asiassa.
Paula, Yle.
Niin, mä mietin sitä vaan tässä, että kyllähän niin kuin Yhdysvalloissa on sisäpoliittisestikin menossa nyt sellaisia kehityskulkuja, että on vaikea tunnistaa, että meillä olisi joissain asioissa enää niin kuin sellaista yhteistä arvopohjaa. Jos tilanne on se, että perinteisesti ajattelemme, että demokraattiset valtiot järjestäytyvät niin, että valtaa jaetaan. Yhdysvalloissa on käynyt nyt Trumpin toisella kaudella korostetusti ja voimallisesti niin, että presidentti haalii sitä valtaa itselleen ohi kongressin, eli kansanedustuslaitoksen ja oikeuslaitoksen. Käyttää instituutioita, kuten vaikkapa oikeusministeriötä, koston välineenä, poliittisen koston välineenä. Niin kyllä silloin alkaa olla tilanne se, että meillä alkaa olla myös tämmöisiä aika isoja arvoristiriitoja Yhdysvaltain ja eurooppalaisten demokratioiden kesken. Ja mä oon itse hyvin huolissani siitä suunnasta, mihin Trump Yhdysvaltoja on viemässä. Että onko se maa luisumassa kohti autoritääristä ja joissain, ja pystyykö siellä tämä, mihin perustajaisät aikanaan sen rakensivat, että sillä olisi valta jaettu juuri siitä syystä, että tämänkaltaiset kaverit kuin Trump eivät pysty kahmimaan siellä valtaa itselleen. Toistaiseksi se on valitettavasti, se on osittain onnistunut, osittain epäonnistunut siitä syystä, että kongressi ei ole pitänyt omista valtaoikeuksistaan siinä määrin kiinni, mitä perustajaisät ajattelivat, koska se on republikaanien vedossa ja republikaanipoliitikot näyttävät seuraavan Trumpia kuin liassa vaikka kaivoon, ainakin suurin osa heistä. Eli esimerkiksi kun puhutaan näistä tulleista, niin tullithan eivät olisi muutamia harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta presidentin toimivaltaa lainkaan. Ne kuuluisi kongressille.
Ja näin niitä rajoja ylitetään. Antti niin. Ronkainen, sinullakin on aikaa yhtä pitkään vastaukseen kuin näillä muilla. Ja se kysymys oli, miltä maailman arvokartta näyttää Euroopan ympärillä? Ja otetaan vielä Paulasta sen verran kiinni, että saat toisenkin kysymyksen siihen perään. Että minkälaisen matkan Trump on nyt kulkenut kohti autoritääristä yhteiskuntaa? Ole hyvä, viimeinen sana.
Joo, tämä autoritaarinen kehitys on ihan selvää, että ei kunnioiteta tuomioistuinten päätöksiä. Median vapautta, tieteen vapautta koko ajan vaikeutetaan, komediashowta peruutetaan, lisenssejä peruutetaan, käytetään armeijaa ja rajavartiolaitosta niin vainoamaan joko erivärisiä ihmisiä tai poliittisia vastustajia. Eli kaikki nämä autoritaariset tendenssit on kyllä jo tässä vuoden aikana tullut esille. Tuosta arvopohjasta, mun mielestä tässä on niin kuin paljon tämmöistä, ja Trump näyttää itse sieltä, että hän on niin kuin täysin ideologiaton, hän vaan tekee asioita ja heittelee niin kuin kissoja seiniin ja katsoo, mitä sieltä tulee. Mutta kyllä minun mielestä tässä on ihan selvä ideologia, joka on se, että mikä se pohja on näiden kristittyjen valkoisten miesten maailma ja sen niin kuin turvaaminen. Ja tavallaan se, puhutaan paljon tämmöistä väestönvaihtoteoriasta, niin tavallaan Trumpia koko tämä niin kuin laitaoikeisto haluaa jonnekin 50-luvun demografian. Ne haluaa sen demografian takaisin, mikä oli 50-luvulla. Ja tämä on se niin kuin suuri tavallaan ideologinen sisäpoliittinen peli. Ja sitten laajemmin, mitä Trumpi tässä ajattelee, on, että kerta kaikkiaan hän on niin kuin tämän läntisen pallonpuoliskon tämmöinen suvereeni toimija, jota ei rajoita mitkään kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen rikostuomioistuimen, monenkeskisen maailmanjärjestöksen asettamat rajoitteet, vaan hän itse sanoi juuri tässä New York Timesin pitkässä haastattelussa, että ainoa rajoite on hänen oma moraalinsa. Hän on niin kuin täysin suvereeni, hän voi ottaa Grönlannin, hän voi niin kuin tehdä mitä haluaa.
Tämmöistä se kello on lyönyt. Kiitoksia johtaja Timo Vuori EK:sta, asiantuntija Antti Ronkainen Kalevi Sorsa-säätiöstä ja Ylen ulkomaan toimittaja Paula Vileen.
Kiitos.
Sähkön tehomaksu vihastuttaa kansalaisia jo monta vuotta ennen sen mahdollista käyttöönottoa. Kotitalouksiin suunniteltua maksua joutuisi maksamaan, jos sähköä käyttää paljon niinä aikoina, joina kulutus on muutenkin suurta. Tästä keskustelemme kohta, mutta sitä ennen Espanjaan.
Turmassa tiedetään muun muassa tosiaan se, että uhriluku nousi eilisen jälkeen 39-40. Ja lisäksi se voi tuosta vielä nousta, sillä näissä pahiten vaurioituneissa vaunoissa on ihmisiä vielä jumissa. Ja nämä ihmiset ovat siis todennäköisesti kuolleita ja heidän etsimisensä sieltä jatkuu. Lisäksi tiedetään, että tuo törmäys oli äärimmäisen kova, sillä molemmilla junilla oli nopeutta noin 200 kilometriä tunnissa ja se on tehnyt todella pahaa jälkeä. Jo loukkaantuneita on siis hieman yli 100 ja heitä hoidetaan tuolla Cordoban alueen sairaaloissa. Tämä onnettomuus sattui siis tuossa Cordoban lähistöllä ja tämä reitti on hyvin hyvin tunnettu myös suomalaisten keskuudesta, kun se tuolta suomalaisten pääkaupungista aurinkorannikon Malagasta lähtee ja menee sitten tuonne pääkaupunki Madridiin. Ja lisäksi täällä jatkuu tosiaan tuo onnettomuuden syyn selvittely.
Niin, onko turman syystä saatu yhtään lisää tietoa?
Kyllä siitä on saatu lisätietoa tai on ainakin vahva arvaus tai ajatus, mistä se johtuisi. Eli kahden raiteen liittymäkohdassa on havaittu jonkunasteinen vaurio tai halkeama. Nyt vaan selvitellään sitä, että oliko se tuon turman syy vai seuraus. Ja tosiaankin tässä on virallisessa onnettomuustutkinnassahan voi mennä vielä lukuisia päiviä, viikkoja tai kuukausia ennen kuin saadaan varmuutta siitä, että mikä tämän tuhoisan turman sitten aiheutti.
Maija, Espanjassa on yksi Euroopan kehittyneimmistä junaverkoista. Miten junaliikenne siellä toimii?
No tällä hetkellä se ei toimi Andalusian suuntaan ollenkaan, eli se on tietenkin tämän onnettomuuden takia nyt täysin pysähdyksissä. Mutta normaalisti Espanjassa on siis maailman toiseksi pisin nopeiden rautateiden verkko. Tällaisia nopeita rautateitä on siis yhteensä jopa lähes 4000 kilometriä, mikä on siis toiseksi eniten Kiinan jälkeen. Ja viime vuosina näiden junien suosio on lisääntynyt entisestään, koska Espanjassahan oli pitkään valtiollinen monopoli, joka purettiin tuossa kuutisen vuotta sitten, ja sen jälkeen näille junamarkkinoille on tullut paljon uusia toimijoita. Yksi näistä on siis tämä italialainen Irio, jonka juna oli mukana tässä onnettomuudessa, ja se on jo toiseksi suurin rautatieyhtiö täällä Espanjassa. Ja näitä junia, nopeita junia käyttää noin 40 miljoonaa ihmistä vuodessa, ja tällaiset onnettomuudethan ovat kuitenkin melko, tai oikeastaan hyvin harvinaisia. Että tämä oli pahin onnettomuus yli vuosikymmeneen. Edellinen onnettomuus sattui 2013 Santiago de Compostelassa ja siinä kuoli 70 ihmistä.
Miten siellä on reagoitu tähän järkyttävään tapaukseen?
No kyllä siihen on reagoitu tietenkin suurella surulla ja paljon puhutaan tosiaan siitä, että mikä tämän onnettomuuden aiheutti, koska juna oli uusi, se oli vastikään tarkistettu, rataosuus oli suora ja sekin oli vastikään huollettu, että mikä tosiaan sitten sen aiheutti, että oliko se tämä halkeama tai muu. Ja sitten tietenkin keskitytään uhrien suremiseen, eli Pedro Sánchez, pääministeri, julisti jo eilen 3 päivän suruajan. Espanjan kuningaspari on tänään menossa tuonne turvapaikalle. Ja lisäksi Espanjan ministerit ovat peruuttaneet tulonsa tuonne Davosin talousfoorumiin. Eli täällä suru jatkuu ja omaisia paljon on näkee myös mediassa ja mietitään, että mistä tämä johtui.
Barcelonassa toimittajamme Maija Salmi on siis seurannut Espanjan sunnuntaisen junaturman onnettomuustutkinnan edistymistä. Häntä haastatteli Tommi Fränti. Sitten asiaa sähköstä. Uudella sähkönsiirron tehomaksulla halutaan kannustaa kotitalouksia tasaamaan sähkönkulutuksen huippuja. Tehomaksu voi nostaa sähkölaskua, mikäli sähköä käyttää kerralla paljon samaan aikaan kuin sitä muutkin käyttävät. Ja tästä siirtomaksusta Energiavirasto päättää vielä tässä kuussa. Voimaan se tulisi vuonna 2029. Tehomaksusuunnitelma ei oikein innosta kuluttajia, yllätys, yllätys. Hyvää huomenta, Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.
Hyvää huomenta.
Ja Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo.
Hyvää huomenta.
Koitetaan ensin selvittää, että mikä se tämä tehomaksu oikein on. Siinä siis halutaan yhtenäistää sähkönsiirron tehomaksujen muodostumista, sanoo Energiavirasto, ja tämä päätös piti jo vuodenvaihteessa tehdä. Aikataulu on lykkääntynyt. Vielä ei ole määritelty, millaista tehomaksua Suomessa saa periä. Veli-Pekka Saajo, miten ja kuinka usein tehomaksua kuluttajilta kerättäisiin?
No ensinnäkin täytyy lähteä vähän kauempaa liikkeelle, eli sähkömarkkinalakia muutettiin ja siinä sitten ensimmäistä kertaa nyt kirjattiin lakiin, että verkkoyhtiö voi muodostaa tällaisen siirtohinnan, jossa on perusmaksu, kulutusmaksu ja tämä tehomaksu. Ja se tulee siis laista ja virasto on nyt määrittelemässä sellaista määräystä, jolla sitten tämä tehomaksuosuus sitten niin kuin harmonisoida ja tehtäisiin samanlaiseksi. Meillä on 77 verkkoyhtiötä ja se olisi sitten yhdenmukainen ja ymmärrettävä asiakkaille.
Miksi tätä tarvitaan?
No tilanne on sellainen, että sähköverkkojen kapasiteetti erityisesti täällä Etelä-Suomessa alkaa olla jo vähän niin kuin haasteellista. Tilanne on sellainen, että paljon uusia käyttäjiä tulee, liittymiä tehdään, että esimerkiksi meillä virastossa myönnetään noin suurjännitteisen jakeluverkon, sähköjakeluverkon rakentamisluvat, niin viime vuonna tehtiin uusi ennätys niidenkin osalta, että käyttäjien määrä kasvaa ja verkossa tilanne tulee entistä haasteellisemmin.
Vielä saat yhden kysymyksen. Tässä nyt tätä erityisesti halutaan niin kuin suunnata kotitalouksiin, niin miksi sitä sähkönkulutuksen huippuja pitäisi juuri siellä tasata? Miksi ei sitä tasata jossakin muuallakin?
No siis sitähän tasataan. Tehomaksu on ollut pitkään käytössä teollisuudessa ja isommilla käyttäjillä. Ja nyt sitten on katsottu, eli sitäkin, että myös muut käyttäjät, jotka tarvitsevat sitä tehoa, niin pienemmätkin käyttäjät olisivat mukana sitten tässä niin kuin tehomaksun piirissä.
Marju Sillander, Omakotiliiton toiminnanjohtaja, ette tehomaksusta innostu. Miltä se kuulostaa tämä Veli-Pekka Saajon puhe?
No puhe sinänsä kuulostaa kyllä aivan ymmärrettävältä ja kuluttajatkin ihan tunnistaa tämän asian, että on hyvä käyttää verkkoja, joihin pistetään miljoonia ja satoja miljoonia rahaa investointia niin mahdollisimman tehokkaasti. Ja siinä mielessä ehkä se kysymys on varsinkin tässä ollut se, että nyt kun pienimmätkin yksiköt, eli ne kodit, tulisivat mukaan tähän näin niin kuin joustojen piiriin, että minkälaiset sen seuraukset sitten on kotitaloudelle, tuleeko siitä taloudellista hyötyä. Silloinhan kotitalouskin voi siitä kiinnostua ja olla mukana tämmöisessä kuorman tasaus- tai joustomarkkinassa, että se ei sinänsä ole niin kuin vierasta, mutta tietyllä tavalla se malli sitten on niin kuin se huolenaihe varsinkin, jos ajatellaan, että mikä tässä nyt sitten on ollut se kivi siellä kengässä niin sanotusti. Mm.
No minulle tulee ensimmäiseksi mieleen tämmöiset suuret sähkönkuluttajat, datahallit, konekeskukset, isot tietokoneet. Mites ne? Tasaako nekin kulutusta vai raksuttaako ne kaiken aikaa?
No siis heillähän on myös, jos ne on liittynyt kantaverkkoon, niin heillekin on tullut tehomaksu sitten myös, että he osallistuu siihen myös. Ja totta kai niin datakeskusta riippuen pystyvätkö he sitten joustamaan. Et osahan nyt ajaa niin kuin koko ajan isolla teholla ja osa pystyy sitten joustamaan. Mutta tosiaan ehkä vielä siitä muistuttaisin, että laissa sanotaan, että voidaan ottaa tämä teho maksu, mutta se ei ole pakollinen. Eli verkkoyhtiön ei ole pakko sitä sitten viedä kuluttajatasolle, mutta tässä niin kuin puhuttiin, niin se jousto on tärkeää ja olisi hyvä, niin kuin, että asiakkaat ja kuluttajatkin oppisivat sitä, että voisi vähän jaottaa sitä tehoa sitten niin kuin verkonkin näkökulmasta. Että ei panna niitä kaikkia laitteita yhtä aikaa käyntiin. Että automatiikkahan on tietysti hyvä siinä, mutta että
mikä sinun mielestäsi ratkaisee sen, että ketkä, minkälaiset verkkoyhtiöt ottavat tämän lopulta käyttöön ja mitkä eivät?
No tällä hetkellä meidän laskujen mukaan niin 7 verkkoyhtiöä, sähköjakeluverkkoyhtiötä on jo kokeillut tätä ja käyttänyt sitä, että sillä tavalla meillä on jo kokemusta siitä, niin kuin myös kuluttaja-asiakkaiden osalta.
No millaisia kokemuksia siitä on ollut, Marju Sillander, nyt jos puhutaan sitten kotitalouksista? Miten se on esimerkiksi näkynyt sähkölaskussa?
No kotitalouksien osalta itse asiassa täytyy sanoa, että meille tulee yllättävän vähän palautetta erityisesti niiltä yhtiöiltä, joissa olisi ollut jo käytössä tämä näin. Että ehkä ennemminkin niin kuin voisi ottaa tätä sähkön hintakriisiä tähän vertailukehikoksi, että sen jälkeen kun hinnat on noussut merkittävästi, niin ihmisethän on todella joutuneet ja voineetkin oppia sitä sähkön kulutusta ja me sen kautta jo tehdään todella paljon sitä siirtoa. Eli aika moni jo miettii, että jos on sähkön hinta siellä 20 senttiä kilowattitunti tai muuta, niin sitten ei tehdäkään tiettyjä asioita tai mennä saunaan, että haetaan sitä semmoista niin kuin 4-5-6 sentin hintatasoa. Ja sitten tietyllä tavalla nyt, jos tämä tehomaksu tulisi juuri niihin hetkiin, mihin me ollaan niin kuin opittu siirtämään se sen sähkön hinnan takia, vaikka ne on kaksi täysin eri asiaa, mutta ihmisillä se kuitenkin kulminoituu siellä kotitaloudessa siihen samaan tekemiseen, että mitkä jutut menee lämmitys, lämmin vesi, meneekö kiuas, uuni, sähköauto, niin siellä ehkä sitten niin kuin tietyllä tavalla tämä vaatii tietoa paljon. Taloihin tarvitaan paljon uutta automaatiota, mitä ei ole vielä ihmisillä käytössä. Kaikki kotitaloudet ei ehkä pysty siihen lähtemäänkään, vaikka tässä on aika hyvä siirtymäaika, että 29 vasta sitten se tulisi. Mutta kaiken kaikkiaan tietyllä tavalla sitten se, että me opitaan käyttämään sitä peräkkäin enemmän sitä sähköä, niin sehän tässä niin kuin pohjimmiltaan on se perustaito, jota kohti me ollaan menossa.
Kyllä, se on omakotitaloissa helpompaa kuin joissakin muissa asumismuodoissa, rivitaloissa tai kerrostaloissa on kaikenlaisia rajoituksia, ei saa pestä pyykkiä siihen tähän tuohon aikaan ja muuta. Veli-Pekka Saajo, mites tämmöinen, eriarvoistaako tämä erilaisia asumismuotoja jotenkin?
No joo, toi oli hyvä pointti, mitä Marju toi tuosta sähkön hinnasta, että sehän on niin kuin pörssiasiakkaillehan se on niin kuin meillä on 33 tai 30% yli on nyt niin kuin sähköpörssiasia, että myös vähittäismarkkinoilla, että heitinkin sitä siinä hintaa seuraa. Mutta niin kuin sanoin, se verkonkin tilanne on nyt haastava, että sillä tavalla täytyy sekin ottaa huomioon. Ja siihen täytyy nyt sitten pikkuhiljaa oppia ja opetella. Ja tuosta eriarvoisuudesta ehkä sanoisin se, että niin kuin ihan niin kuin sääntelyn periaate on, että kustannusvastaavuus on tärkeä niin kuin asiakkaankin näkökulmasta, että sitten niin kuin kaikki maksaa sen oman osuutensa niin sanotusti ja sitä kautta myös. Ja tässä tehomaksussa täytyy muistaa myös se, että me ollaan niin kuin ajettu myös sitä, että niin kuin se perusmaksu, mikä on kiinteä, mikä on niin kuin maksat vaikka et kuluta yhtään, niin sitä voisi sitten niin kuin yhtiöt miettiä, että jos sitä alennetaan ja sitten siihen tehomaksuun, että se tavallaan niin kuin kompensoisi sitä ja asiakkaat saisi niin kuin mahdollisuuden niin kuin sillä tehojoustolla saada sitten hyötyä myös itselleen.
Miten sinä ymmärrät tätä kritiikkiä, kun meille toimituksissa on syntynyt vähän semmoinenkin olo, että ihmiset ovat aika vihaisia. Marjo ei näytä vihaiselta kyllä yhtä, mutta ymmärrätkö sitä kritiikkiä? Esitän nyt ensin se kritiikki vielä oikein
niin, sieltä. Oikein pontevasti. No, minä saan kyllä sellaisia sähköposteja, että jos minä kaikki tässä luettelisin, niin voi olla, että ei linjat kestäisi sitä, että meitäkin haukutaan, että me teemme aivan liian vähän vaikuttamistyötä tämän eteen, että tämmöisiä ei missään nimessä saa tulla omakotitaloasukkaille, koska se ehkä estää tavanomaisen arjen. Mutta samalla sitten me tunnistetaan, ja se ehkä johtuu siksi tästä kuitenkin yritän olla positiivisella asenteella, että jos me saadaan tämä kuormitettavuus hallintaan, niin silloin taas verkkoyhtiöt eivät jatka yliinvestointeja, jotka sitten ovat aiheuttaneet aiemmin niitä ylimaksuja kuluttajille. Eli on tärkeää, että se koko hintapaketti pysyy vähintään samalla, ja tietenkin meidän lähtökohdasta laskee.
Joo, tuohon on pakko lisätä vielä se, että nyt moni näistä palautteenantajista sanoo, että nyt vaan niin kuin verkkoyhtiöllä annetaan uusi keino rahastaa. Ja sehän ei pidä paikkaansa, vaan meillä on meidän vahvistamat valvontamenetelmät, joilla yhtiölle lasketaan vuotuinen sallittu liikevaihto, minkä mukaan heidän tulee hinnoitella. Eli tässä ei niin kuin, sitä ei ole muutettu millään tavalla, eikä niin kuin anneta lisää mahdollisuuksia. Että se raami pysyy edelleen ja sitä ei voi ylittää.
No tämä päätös, sen piti olla valmis jo vuoden vaihteessa. Nyt on aika, että tämän kuun aikana kuinka lähellä valmista ollaan?
Joo, tämä määräys on tulossa nyt sitten tämän kuun aikana, että se on pikkusen eri kuin päätös, mutta sama asia se ajaa kyllä, mutta päätöksestä voi valittaa ja määräys on semmoinen sitten vähän erityyppinen.
Niin, että se sitten tulee ja sillä siististä on noudatettava.
Joo, mutta sitäkin tietenkin sitten voidaan muuttaa tarpeen mukaan, jos tilanne sitä vaatii. Että
no onko se nyt valmis jo se määräys?
No se on viittavaille valmis, sanotaanko näin, että tämän viikon aikana ollaan paljon viisaampia loppuviikosta.
Mitä vielä säädätte siellä?
No me katsotaan nyt kolmea keskeistä kohtaa, eli sitä tehomaksurajaa, sitten sitä aikajautusasiaa ja sitten miten se tehoraja lasketaan. Näitä kolmea keskeistä asiaa.
No tämä raja, että mikä se sitten saa olla, kun on puhuttu semmoisesta, että niin kuin 5 kilowattia, jos ylittyy tätä käyttöä, niin sitten mennään tehomaksun puolelle. Marju Silander, onko se paljon vai vähän?
No meidän mielestä se on todella vähän. Jos puhutaan, että asutaan pientalossa, jossa on paljon enemmän sitä sähkön käyttöä jo lähtökohtaisesti. Ja itsellä on esimerkiksi 9 kilowatin kiuas, joten aina kun menisin saunaan ja jos se siitä hurahtaa täydelle teholle, niin silloin olen sitten siellä tehomaksun niin puolella. Ja vielä tässä, niin kuin jos ajatellaan sitä, että tätä sopimusmallia haluttaisiin ottaa käyttöön, niin sehän edellyttää yhtiöltä viisasta hinnoittelua ja juuri näitä eri komponenttien sitten huomioimista sen kanssa. Mutta on ihan keskeisen tärkeää, että on myös sopimuksia tarjolla, missä ei ole välttämättä sitä tehomaksukomponenttia, koska kaikki ei pysty tähän ja automaatio puuttuu vielä monesta talosta. Eli pitäisi lähteä niin kuin siitä, että ihmiset sitten pystyy niin kuin myöskin aidosti hyötymään siitä, ettei käy niin, että ne, ketkä eivät hyödytä verkkoa, ottavat semmoisen tehomaksusopimuksen ja ne, ketkä hyödyttävät, eli paljon sähköä käyttävät, eivät ota, koska se on, koetaan ehkä sitten rankaisevaksi se raja.
Mutta tämä 5 kilowattia, niin kun se tämmöisellä ihan normaali käytöllä, että saunoo, niin ylittyy, niin voiko silloin enää niin kuin oikeastaan puhua jostain erityismaksusta tai muusta? Miksi se saman tien niin kuin lisätä sitten vaan sitä sähkölaskun kokoa, että tämmöinen niinku erityismaksu siitä, että käyttää normaalisti sähköä. Kuulostaa niinku minusta vähän oudolta, selitä minulle, en ymmärtänyt.
No joo, siis niin kuin sanoin, niin se verkon kapasiteetti on semmoinen asia, mitä nyt pitää myös ottaa huomioon tässä ja tilanne on niin kuin muuttunut haastavammaksi kuin aikaisemmin oli. Ja meillähän on ollut aikaisemmin niin kuin yö ja päivä, on edelleen käytössä yö ja päivä esimerkiksi hinnoittelusiirrossa, joka silloin on niin ohjannut sitä yölle sitä käyttöä, mutta tosiaan tämä tehoasia on nyt semmoinen, mihin niin on hyvä käydä tarkemmin kiinni ja sitä yrittää sitten niin kuin sitä joustua. Ja niin kuin Marjo sanoi tuossa hyvin, että sitä käyttöä sillä tavalla, että se olisi niin kuin eri aikoina käytetään näitä eri asioita. Mm. Ja totta kai niin kuin sanoin tuossa, niin me käydään läpi nyt tätä tehomaksurajaa myös, että mikä se sitten on se järkevä raja. Mm.
Meille on uskoteltu Suomessa tai pitkään olemme uskoneet siihen, että Suomi on tällaisen edullisen sähkön maa ja sitähän se on ollut, mutta nyt täällä on näitä suuria sähkönkuluttajia ja verkotkin on vähän missä jamassa nyt sitten ovat, niin mitä sinä sanot, Veli-Pekka, vieläkö tähän voi uskoa, että Suomi säilyy edullisen sähkön maana myös ihan tavallisille kuluttajille?
No joo, siis tuossa tietenkin ehkä kaksi asiaa. Verkot on se yksi asia tietenkin, millä me siirretään se sähkö asiakkaille. Se on kyllä. keskeinen väline, millä se tehdään, mutta totta kai sitten sähkön hintahan muodostuu sitten markkinoilta.
Niin, mutta siis siitä sähköstä nyt kuitenkin sitten se kokonaishinta muodostuu.
Kyllä se kokonaishinta muodostuu ja nythän se on ollut, että ihmiset on niin kuin seurannut sitä sähköhintaa todella tarkasti ja ohjannut sitä käyttöä sen mukaisesti, kuten itsekin olen tehnyt ja pörssisähkötuoteasiakkaana pitkään ollut, niin sitä on tehnyt. Mutta totta kai nyt sitten niin kuin on hyvä myös katsoa sitä verkon tilannetta ja miettiä, että onko sillä vaikutusta.
Mm, mutta pysytäänkö me tämmöisenä edullisen sähkömaana? Oli se kysymys nyt enää paljon aikaa.
No sitten meillä on tarkoitus tietenkin pysyä näin ja me tarvitaan tietyt investoinnit. Ja nyt me ollaan tekemässä muitakin asioita muun muassa. Esimerkiksi joustavia sähköliittymiä on tulossa ja sillä tavalla pyritään sitä verkon kapasiteettia myös tehostamaan.
Kiitos keskustelusta Suomen omakotiliiton toiminnanjohtaja Marjo Silander ja Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo.
Minkälainen riitelijä sinä olet parisuhteessa? Oletko kenties uhkaileva, kiristävä, solvaava tai mykkäkoulun kasvatti? Monilla aikuisilla ei ole kotolta perittyä tervettä käsitystä siitä, minkälainen tunneilmaisu on ok ja milloin mennään jo henkisen väkivallan puolelle. Radio Suomen ihmisten illassa tiistaina keskustellaan riitelystä ja myös siitä, miten voi oppia rauhoittumisen taitoja. Vieraana suorassa lähetyksessä kello 18 jälkeen on Viha voimaksi, vaikeat tunteet ihmissuhteessa -kirjan kirjoittaneet Terhi Ketola-Huttunen ja Heli Pruuki.
Ja vielä jatketaan asumisesta ja energian hinnasta. Kaukolämpö on kallistunut viime vuosien aikana Suomessa. Tässä esimerkkiä Lahdesta, kuinka hyvin omakotiasujat ovat pystyneet vastaamaan kaukolämmön aikaisempaa korkeampiin hintoihin. Ja Lahdesta jatkaa toimittajamme Emilia Korpela.
Tervetuloa siis käymään täällä Lahdessa. Vietämme hetken Lahden seudun omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Lehtiniemen viihtyisessä keittiötilassa. Miten hyvin omakotiasujat ovat osanneet varautua siihen, että kaukolämmön hinta voi tällä tavalla nousta?
Hyvin huonosti. Eli se on ollut oikeastaan katastrofi, että hinnat on noussut näin jyrkästi ja nopeasti. Ja siinä on sitten monta asiaa vaikuttanut, että siellä on tietysti niin tämä meidän Ukrainan sota, joka siellä on alkanut ja siihen vaikuttanut. Mutta kun se nousu on alkanut jo vuonna 2020, niin se on lähtenyt siitä nopeasti. Ja nyt kun käynyt näitä omiakin laskuja läpitte, niin pikkusen kulutuskin noussut, niin siellä on 50% ollut kulutuksien kanssa, mutta energiayksiköhinta on noussut 44%. Ja sitten se, mikä on niin kuin uutena asiana tullut asia, että nyt myöskin niin ne huipputehot kaukolämmössä on tässä talossa, vaikka on asutaan vaimon kanssa kaksisteen, niin silti niin on huipputehot noussut noin 50%, että onko tässä mittauksessakin sitten muutoksia, että kun sähköstä puhutaan huipputehoista, niin täällä kaukolämmön puolella on myöskin yllätys noussut myöskin sekin asia.
Niin täällä Lahdessa toi hinnankorotus on ollut erityisen voimakasta, että Lahti Energian kaukolämmön hinta oli aikaisemmin maan alhaisempia ja nyt se on maan korkeimpien joukossa. Eli aika iso käppi. Sähkön hinnan noususta ja koroista on puhuttu paljon, mutta mites toi kaukolämpö, onko omakotiasujat pystyneet maksamaan näitä laskuja, miten hyvin?
No sanotaan näin, että todennäköisesti siellä on ollut ongelmia niiden laskujen kanssa, koska ne on se 50% noussut, niin siinä mielessä se on ollut aika merkittävä, että sitten ei ole oikein voitu budjetoida ja varmasti se koskettelee sitten ne vanhempia henkilöitä, joille eläkkeet on niin kuin tietyn suuruiset ja eläkkeet ei ole noussut sitten sitä mukaan, että kyllä tässä itsekin olen niin eläkeläisenä, niin tähän on niin joutunut niin sopeutumaan voimakkaaseen hinnankorotuksiin.
Te olette myös tutkineet sitä, että kaukolämmön hinnoissa on tosi paljon eroja eri puolilla maata. Mitä osaat siitä kertoa?
Joo, Omakotiliitto on tehnyt tai teetättänyt tutkimuksia aina silloin tällöin. Ja tämä sama trendi on nyt 83 laitoksessa ja noin 72 niin kuin yhtiötä. Niin niistä niin kuudessa on tapahtunut pientä laskua, mutta hyvin pientä.
Kyllä. Itse asiassa kaukolämmöllä lämmittävien pahimmat päivät voi olla jopa takanapäin nyt, vaikka ollaan tässä tälle huolenalaisena puhumassa. Eli osa energiayhtiöistä on pystynyt jo luopumaan taksojen korotuksista ja jopa laskemaan niitä. Millaiselta tämä kuulostaa?
Mutta jos ajatellaan, että 83 laskee vaan 6, niin minä olen sitä mieltä, että kaukolämmön hinnat tulee rajusti nousemaan, koska valtio ei anna enää noin avustuksia. Eli nythän tämä on voimakkaasti tuettua ollut joka puolta. Verorahoja on heitetty niin kuin hukkaan. Eli siinä mielessä kaukolämpö niin on, voi sanoa, että taakse jäänyt elämää. Ja siinä mielessä tulee nämä tehokkaammat lämpöpumput ynnä muut. Ja tämä tulee häviämään. Esimerkiksi tässä talossa, niin jos nyt maksetaan 4 000, niin parin vuoden sisällä tehdään 40 vuoden remontti. Noin 25-30 000, niin silloin laskee vaan 1,5 tonniin, että 2,5 tonnia laskua.
Hei, kiitos paljon Lahden seudun omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Heikki Lehtiniemi. Ja me mennään tästä uutisia kohden näin Lahdesta. Mukavaa päivää toivotamme.
Mukavaa päivää toivotettiin Lahdesta ja uutisia kohti mennään myös täällä studiossa. Tässä oli tämän tiistain ykkösaamu. Huomenna lähetys jälleen kello 8.07. Minä olen Seija Vaaherkumpu ja toivotan ykkösaamun puolesta kaikille mukavaa päivää. Ja katsotaan vielä vähän sitä, että mitä on sitten tulossa uutisten jälkeen. Koko Suomen radiossa nimittäin nostetaan proteiinirahkat pöydälle. Suomalaiset syövät erilaisia proteiinituotteita ennätysmääriä muihin maihin verrattuna. Mistä tämä johtuu ja onko siinä mitään järkeä? Siitä keskustellaan kello 10 jälkeen. Varastokirjasto on valtakunnallinen kirjasto, joka palvelee maamme tieteellisiä, yleisiä ja muitakin kirjastoja. Kaukolainauksesta on tulossa kirjastoille keväällä maksullista. Tämän seurauksista puhutaan Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtajan kanssa. Koko Suomen radion juontavat yhdessä Janne Jauhiainen ja Essi Markkula. Tässä oli siis ykkösaamu ja pikkuhiljaa tässä surfataan kohti uutisia ja sen jälkeen koko Suomen radio. Hyvää päivän jatkoa.